Բարի երեք, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը Լեռնային Ղարաբաղում միաժամանակ բետոնե պատնեշներ տեղադրելով Լաչինի միջանցքում, այսօր Ղարաբաղի լիակատար պաշարման 8-րդ օրն է։ Դիվանագիտական ճակատում եւս Բաքուն շարունակում է կոշտ դիրքորոշում դրսեւորել, բացառելով Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ինքնավար կարգավիճակի ցանկացած հնարավորություն։ 11 ժամանոց հարցաքննություն ծեցի ուղեկցությամբ եւ Արգիշտի Քյարամյանի անմիջական մասնակցությամբ մեղադրանք ներքնչական կոմիտեի ղեկավարի հասցեին։ Եվրամիությունը Հայաստանում գրանցված ընկերություններին կրկին մեղադրում է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները շրջանցելու մեջ, շապարակվել է եվրոպական սանկցիաների 11-րդ փաթեթը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, թե Բաքուն մերժում է Հայաստանի պահանջը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար անվտանգության հատուկ երաշխիքներ տրամադրելու վերաբերյալ, պնդելով, թե հայերը բավականաչափ պաշտպանված են Լեռնային Ղարաբաղում, նրանք կարող են շարունակել խոսել ու կրթվել իրենց լեզվով, պահպանել իրենց մշակույթը, Ռոյթերզի զրույցում ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Ադրբեջանում ուժային կառույցների հատուկ նշանակության ուժերի թվակազմը բազմակի ավելացել է, այս մասին հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, շեշտելով, որ նպատակը մեկն է՝ մեջբերում անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում ջախջախի չարվածներ հասցնել թշնամու ուժերին։ Ալիևը հայտարարել է նաև, որ Բաքուն շարունակում է երկրի բանակը նոր սպառազինությամբ համալրել, այդ թվում հեռահար հրթիռներով։ Արցախի կառավարությունը հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմը 3 բետոնե արգելապատնեշով է փակել Լաչինի միջանցքը, փաստորենի լրումը Նապոլինի անցակետի և զրահամեքենաների միջոցով ճանապարհի արգելափակման, ադրբեջանն այժմ ցուցադրական կերպով փակում է ճանապարհը, բացառելով ցանկացած տեղաշարժ, այդ թվում Կարմիր խաչի և խաղաղապահների կողմից, ասված է պաշտոնական Ստեփանակերտի հայտարարությունում։ Վրաստանի նախագահ ներում է շնորել մթավարի արխի հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյային, որը 2020 թվականի մայիսին 3.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել կոռուպցիայի մեղադրանքով, իրավապաշտպան կառույցները անդիմադիր Գվարամյայի գործը համարում են քաղաքական հետապնդում։ Ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների 11-րդ փաթեթը, նոր սահմանափակումները ներառում են ռուսական նավթի արտահանման արգելք, ինչպես նաև մի շարք միջոցառումներ, որոնք ուղղված են պատժամիջոցները շրջանցելու դեմ։ Մոսկվանի պատասխանը ընդլայնել է Եվրամիության ներկայացուցիչների և անդամ երկրների կառույցների ցանկը, որոնց մուտքը Ռուսաստանն արգելված է։ Ռուսական ուժերի հրթերակոծության հետևանքով Խերսոնում սպանվել է 2 խաղ բնակիչ, եւս 5 մարդ վնասվածքներ են ստացել։ Մոսկվան հերքում է Ուկրաինայում խաղ բնակչությանը թիրախավորելու մեղադրանքները, մակի տվյալներով Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր սպանվել է ավելի քան 9000 խաղ բնակիչ, կազմակերպությունը ընդգծում է, որ զոհերի իրական թիվը շատ ավելի մեծ է։ Թուրքական Բայկար ընկերությունը Ուկրաինայում անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության թույլտվություն է ստացել։ Ընկերությունն ակնկալում է այդ երկրում գործարանը բացել 2025 թվականին, նախատեսելով ներդնել մոտ 95.5 միլիոն դոլար։ Չնայած աշխարհով մեկ համահակահամաճարակային սահմանափակումների չեղարկման, Ադրբեջանի կառավարությունը հերթական անգամ երկարաձգել է հատուկ կարանտինային ռեժիմը մինչև հոկտեմբերի 2-ը, այդ որոշման համաձայն կշարունակի փակ մնալ Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի հետ։ Նազելի Բաղդասարյանը նշանակվել է վարչապետի մամուլի քարտուղար, հիշեցնենք, վերջինս վարչապետի օգնականներ մինչ այդ էլ Շիրակի մարզպետներ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրովկացության մասին, արդեն 8-րդ օրն է, ինչ Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական անցակետն ամբողջությամբ փակ է, ինչը նշանակում է, որ Ղարաբաղը լիակատար պաշարման մեջ է։ Սրան զուգահեռ 3 Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովի նիստի ընթացքում առաջին անգամ հայտարարվեց, որ ադրբեջանցիները անցակետի փակմանը զուգահեռ հակարի կամրջի վրա նաև բետոնե պատնեշներ են տեղադրել։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Արցախն ամբողջական շրջափակման մեջ պահելուց մեկ շաբաթ անց ադրբեջանական կողմը երեք էլ Հակարիի կամրջի իր կողմում անցակետից ոչ շատ հեռու բետոնե արգելապատնեշներ է տեղադրել։ Ազատության Սյունիքի թղթակցի նկարահանած տեսանյութում երևում է, որ արգելապատնեշը ամբողջությամբ փակել է Հակարիի կամուրջը։ Կամրջի տակով ակտիվ երթևեկում են շինտեխնիկա տեղափոխող ադրբեջանական բեռնատարները։ Տեսանյութ է տարածել նաև Արցախի տեղեկատվական շտաբը, դրանում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները ռուսխաղապահ ների ներկայությամբ տեղադրում բետոնե պատնեշները Հայաստանը Արցախին կապող միակ ճանապարհին։ Աշխատանքների ավարտին ռուս խաղապահները լքում են տարածքը։ Ստեփանակերտը Բաքվի այս քայլը սադրանք ու հանցավոր գործողություն է որակում, շեշտելով Ադրբեջանն արգելում է անգամ կարմիր խաչի և խաղապահների երթևեկությունը։ Հակարիի անցակետով Ադրբեջանը ելումուտը արգելել է դեռ հունիսի 15-ից, հայկական հատվածում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման կրակոցներով ուղեկցված միջադեպից հետո։
Փաստորեն լրում են Ապորինի անցակետի և զրահամեքենաների միջոցով ճանապարհի արգելափակման, Ադրբեջանը այժմ ցուցադրական կերպով փակում է ճանապարհը, բացառելով ցանկացած տեղաշարժ, այդ թվում կարմիր խաչի և խաղաղապահների կողմից։ Այս դեպքը հերթական անգամ ցուցադրում է ադրբեջանական իշխանությունների հանցավոր նպատակները՝ Արցախի ժողովրդին ամբողջապես մեկուսացնել արտաքին աշխարից և կիրառել բռնաճնշումների բոլոր մեթոդները։
Նույն ընթացքում Ադրբեջանի զինուժն էլ պաշտպանության բանակի դիրքերն ու գյուղերն է թիրախավորում։ Երեք կրակել են Մարտակերտի շրջանի ճանկաթաղ գյուղի բնակելի տներից մեկի ուղությամբ։ Տանտերը Զորի Արաքելյանն այսօր Ազատությանը պատմեց, որ ինքը չի լսել կրակոցները, հարևանն է իրեն ասել.
Ինձ հարևան ասեց, որ ժեշտին ձենա եկել գրիշի տանիքի, բարձրացած կպացել է հատ անձկ բացած։
Ադրբեջանական դիրքերը գյուղի ծանզեն աշկով տեսանելի են, անգամ ադրբեջանցիների տեղաշարժը, ձայներն էլ են լսվում ճանկաթաղում։ Արաքելյանն ասում է, որ գյուղը ադրբեջանի զինուժի ուղիղ թիրախում է։ Պարբերաբար ադրբեջանցիները կրակում են գյուղին մոտ տեղակայված հայկական դիրքերին, գնդակների մի մասը նաև բնակելի հատված է հասնում։ Գյուղում կրակոցների ժամանակ միշտ են զգուշավոր։
Իրար տվեց երկու բան տենց նման շաբաթով չեն կրակում։
Արցախի ոստիկանությունից հայտնում են, որ դեպքի մասին տեղեկացրել են ռուսական խաղապահ զորակազմին։ Արցախի պաշտպանության բանակն էլ փոխանցում է, որ երեք ադրբեջանական զինուժը Մարտունու շրջանի ճարտար համայնքի հատվածում ռյաձգային զենքից կրակ է բացել գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղությամբ։ Գերատեսչությունը տուժածների մասին չի հաղորդում։
Պաշտպանության բանակի կողմից իբրև թե իրականացվող ինժեներական աշխատանքները խափանելու մասին հերթական կեղծ հաղորդագրությունը տարածելուց հետո ադրբեջանական կողմը հունիսի 22-ի ժամը 13:40-ից ժամը 14:20-ն ընկած ժամանակահատվածում ճարտար համայնքի հատվածում հրաձգային զենքից կրակ է բացել գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղությամբ։
Սա առաջին նման դեպքը չէ։ Արցախից վերջին շրջանում բազմաթիվ են հաղորդումները գյուղաշխատանքներով զբաղվող գյուղացիների ուղությամբ կրակոցների մասին։ Բաքվից պնդում են, թե իբր հայկական կողմը գյուղատնտեսական աշխատանքների քողի ներքո ինժեներական աշխատանքները փորձում անել։ Ամիսներ շարունակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի զինված ուժերին ու Արցախի պաշտպանության բանակին է պարբերաբար մեղադրում կրակոցների համար։ Նույն ընթացքում Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են Բաքվից հնչող այդ պնդումները։ Իրենց հերթին հաղորդում ադրբեջանական ուժերի կողմից հրադադարի պարբերական խախտումների մասին։ Երեկ էլ Ստեփանակերտից հաղորդել էին, որ հրադադարի խախտման հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող Մհեր Կամոյի Հակոբյանը։ Արտակ Խուլյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շփման գծում արձանագրվող միջադեպերին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է կտրականապես մերժել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին որևէ տեսակի ինքնավարություն կամ ինքնակառավարման որևէ մեխանիզմ շնորհելու տարբերակը։ Բաքվի այս կարծր մոտեցումը Reuters-ի հետ զրույցում կրկնել է երկրի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Վաշինգտոնում մեկնարկող հայ-ադրբեջանական բանակցություններից հաշված օրեր առաջ, իսկ Իլհամ Ալիևը այսօր այցելել է բանակային զորամասերից մեկը, հանդես գալով ռազմաշունչային տարությունների հերթական չափաբաժնով։ Լսենք հեղինակը։
Վաշինգտոնում հաջորդ շաբաթ կայանալիք բանակցություններին ընդառաջ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, թե մերժում է Ղարաբաղի հայերին անվտանգության հավելյալ երաշխիքներ տրամադրելու Երևանի պահանջը։ Նրանք բավարար չափով արդեն պաշտպանված են, Reuters-ին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ղարաբաղի 120,000 բնակության մասին, որոնց Բաքուն կես տարուց ավելի է զրկել է աշխարհի հետ կապից, գազից ու էլեկտրաէներգիայից։ Մինչ Երևանը պնդում է, թե Ադրբեջանը պետք է Ստեփանակերտի հետ երկխոսություն սկսի միջազգային հրաշիքների ներքո Բայրամովը հայտարարել է, Հայաստանը նման պահանջ առաջ քաշելու որևէ իրավունք չունի։ Դա մեր ներքին հարցն է, ասել է նա։ Միաժամանակ Բայրամովը ակնարկել է, թե Ղարաբաղի հայերը կարող են մշակութային ինքնավարություն ունենալ, բայց ոչ ավելին։ Նրանք կարող են շարունակել խոսել ու կրթվել իրենց լեզվով և պահպանել իրենց մշակույթը, եթե ինտեգրվեն Ադրբեջանի հասարակությանն ու պետական կառույցներին, ինչպես մեր երկրի մյուս էթնիկ ու կրոնական փոքրամասնությունները, ասել է նա։ Խոսելով Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ սկսված բանակցություններից, որի հերթական փուլը նախատեսված է հաջորդ շաբաթ, Բայրամովն ասել է, որոշակի առաջընթաց կա, բայց անհրաժեշտ է, որ հայկական կողմն իր խոսքը գործով ապացուցի։ Կարծում ենք, որ առաջին անգամն էր, երբ Հայաստանի վարչապետը հրապարակավ հայտարարեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է։ Ինչն էր պատճառը, որ վարչապետից 2.5 տարի պահանջվեց պատերազմից հետո, որպեսզի նա ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, հարցը բարձրացրել Ադրբեջանի արտգործնախարարը, շարունակելով. Այդ հայտարարությունները բավարար չեն, Հայաստանը պետք է նաև խոսքից գործի անցնի։ Մինչ Բայրամովը խաղաղության հասնելու նախապայմանները դրել, նախագահ Ալիևն այսօր այցելել է Ադրբեջանի հատուկ նշանակության զորամասերից մեկը, հայերին կրկին որակել թշնամի ու պնդել, Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը պետք է հաշվի առնի հետպատերազմյան իրողությունները, իսկ դրանք ըստ Ալիևի հստակ են։ Ադրբեջանի բանակը հաղթել է, այսօր ավելի հզոր է, քան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, և շարունակում է հզորանալ։ Բազմաթիվ պայմանագրեր են ստորագրվել նոր անօթաչու թռչող սարքերի, մեծ կործանարար ուժով և բարձր ճշգրտության փերահար հրթիռների մատակարարման համար, հայտարարել է Ալիևն ու ներկայացրել, ինչ պահանջներ է առաջ քաշում Բաքուն խաղաղության համար։
Նայնքի արազի պտույլումուս Ermənistan tərəfindən tanınıb, hətta Azərbaycan ərazisinin parametrləri də qeyd olunub.
Սրանք են մեր պայմանները։ Հայաստանը անցած տարի ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, անցած ամիս նաև հստակ նշելով դրա պարամետրերը։ Դա դրական քայլ էր, բայց այդ հայտարարությունները պետք է ամրագրվեն թղթի վրա, և Հայաստանն այն պետք է ստորագրի։ Այդ դեպքում Հարավային Կովկասում տևական խաղաղություն կլինի, հակառակ դեպքում ոչ։
Ալիևը պնդել է, Բաքվի օրակարգում են նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք բացելու, Ղարաբաղից հայկական բոլոր զինված ուժերը դուրս բերելու պահանջները, սպառնալով Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով բոլոր բարձունքները գտնվում են ադրբեջանական ուժերի հսկողության ներքո։ Մեր առաջին գերխնդիրն է լավելի հզորացնել ադրբեջանական բանակը, երկրորդը՝ վերականգնել Ղարաբաղն ու արևելյան Զանգեզուրը, հայտարարել է Ադրբեջանի առաջնորդը, ընդգծելով, թե Բաքվի այս նպատակներին որևէ երկիր չի կարող միջամտել, քանի որ Բաքուն ինքնուրույն ne voroshum sepakan jagatagira.
Yine de diyorum biz son 2 yıl yarım erzinde
Հիմա բոլորն են տեսնում, որ Մինսկի խումբը, որ ժամանակին փորձում էր հավերժացնել հայկական օկուպացիան, այլևս օրակարգում չէ, այլ պատմության հնոցներում։ Ուժերը, որ ժամանակին հատուկ կարգավիճակ էին պահանջում Ղարաբաղի հայերի համար, հիմա կտրականապես այլ հայտարարություններ են անում, եւ Հայաստանի առաջնորդները, որ ժամանակին ասում էին Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ, հիմա կրկնում են իմ խոսքը. Ղարաբաղն Ադրբեջան է։
Bu şanlı tarih ebedi Azerbaycan halkının Gelbinde
Բաքվից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին Ստեփանակերտն այսօր հաղորդեց, թե Ադրբեջանը բետոնե արգելապատնեշով փակել է Լաչինի միջանցքը, անտեսելով ճանապարհը բացելու միջազգային կոչերն ու հորդորները։ Ավելին, Ալիևն այսօր պնդել է, թե Հակարիի կամրջի մոտ տեղադրված անցակետը Ադրբեջանի քաղաքական կամքի և հատուկ մշակած քաղաքականության հետևանքն է, որտեղ յուրաքանչյուր քայլ նախորդի տրամաբանական
շարունակությունն է։
Մենք պահանջում ենք, որ որևէ մեկը մեր ներքին գործերին չմիջամտի, պահանջում ենք, որ բոլորը ճանաչեն մեր տարածքային ամբողջականությունը, գործով, ոչ թե խոսքով։ Այդ դեպքում մենք էլ նրանց տարածքային ամբողջականությունը կճանաչենք, հակառակ դեպքում մեր քայլերը կլինեն համարժեք։
Ermənistan dövləti və hökuməti öz məğlubiyyətini
Ալիևը այսօր նաև եվրոպացի պաշտոնյաներին ու պատգամավորներին է մարտահրավեր նետել, որոնք նրա խոսքով պարբերաբար այցելում են Հայաստանի սահման, լուսանկարվում ու Բաքվին ուղերձներ փոխանցում։ Եթե կարող եք, առանց մեր թույլտվության Ստեփանակերտ գնացեք, մոտեցեք մեր սահմանին, պնդել է Ադրբեջանի առաջնորդը, բռունցքը վեր պարզած։ Պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի առաջնորդի այս հայտարարություններին առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել։
Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար պաշարման և Բաքվից հնչող ռազմատենչային հայտարարությունների ֆոնին գլխավոր հարցը մեկն է, որն է ելքը պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումը, չնայած շրջափակման ամփոփող է, այստեղ շարունակում են մերժել Ադրբեջանի հետ վերաինտեգրման շուրջ որևէ բանակցության անցկացումը, որոնք են Ղարաբաղի ապաշրջափակման հեռանկարները, և կարող է արդյոք Ստեփանակերտի մոտեցումների մեղմացումը նպաստել դրանց. Այս հարցերի շուրջ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Տիգրան Աբրամյանի հետ զրուցել Կարլեն Ասլանյանը.
Կարծում եք անցման նախկին ռեժիմի վերադարձի հնարավորություն կա այսօր արդեն?
Սա ավելի շատ ուղված է արցախցիների և Արցախի վրա ճնշում էր գործադրելուն, որովհետև մեծ առումով հայաստանյան իշխանությունների հայտարարությունները կամ մտադրությունները Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու վերաբերյալ կամ բազմաթիվ իշխանական քաղաքական գործիչների հայտարարությունները, որ Արցախը Ադրբեջանը և այլն, սա իրականում ցույց է տվել, որ Ադրբեջանը այլևս այս թեմայով հայաստանի իշխանությունների վրա լուրջ ճնշում բանացնելու հնարավորություն չունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս փուլում սա ավելի շատ ուղված է արցախցիներին, փորձ է արվում ուժեղացվել հնարավորությունները այսպես կոչված ադրբեջանական ինտեգրացում իրականացնելու մասով, և սա այդ քայլերից մեկն է։
Երեկի դեպ կրկին հնչեցրել են այդ առաջարկը, վերաինտեգրացիայի շուրջ խոսակցություն, ինչպես իրենք են ասում։ Ձեզ համար այստեղ Ստեփանակերտի դիրքորոշումը շատ կարծր չէ, պարոն Աբրամյան, ոչ մի խոսակցություն այդ թեմայով։
Կարծում եմ, որ այդ դիրքորոշումը պետք է լինի հենց այդպիսի կոշտ, որովհետև հնարավորությունը 1, 2, 3 մասով ինքնին այլևս վերահսկողությունից դուրս է բերելու Ստեփանակերտի այդ գործընթացը, և Ադրբեջանը հենց այդ մի քանի կետին է սպասում, և պատահական չէ, նաև դուք ձեր հարցադրման մեջ ասացիք էլեկտրաէներգիայի գազամատակարարման հետ կապված այսօրվա խնդիրները նաև նրա համար են ստեղծել ոչ միայն ճնշելու արցախցիներին, այլ նպատակ կա որևէ փուլում առաջարկելու, իսկ այդ առաջարկները արդեն արվել են տարբեր ժամանակներում, գազի կամ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը իրականացնել Ադրբեջանով։ Չի բացառում, որ այսօր ադրբեջանցիները այս շրջափակման ուժեղացումը իրականացրել են, որպեսզի նաև առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի, նաև այլ առարկաների կամ ապրանքների մատակարարումը փորձեն իրականացնել Ադրբեջանի միջոցով, այսինքն սա շատ խորը հաշվարկված համակարգ է, որը բանեսվում է ընդդեմ Արցախի և արցախցիների։
Այլ խոսքով, չեք ուզում քաղցած մնալ, բուժում եք ուզում ստանալ, այլ ընտրանքը Ադրբեջանն է։
Երբ որ հայաստանյան իշխանությունը իր առաջին դեմքի մակարդակով հայտարարում է, եւ ըստ էության կասկածներ չի հայտնում Արցախի ադրբեջանացմանը գնալու գործընթացի հետ կապված, սա ուղղակի ազատում է ադրբեջանական ձեռքերը։
Այսօր իդեպ Ադրբեջանի հատկոս նախարարն ասել է, որ անվտանգության հատուկ երաշխիքներ չեն տալու Արցախահայերին, Վաշինգտոնը, Բրյուսելը սակահանդուրժ են, եթե կանչում են բանակցությունների և անվտանգության երաշխիքների հարց են դնում։
Երբ որ Իլամ Ալիևը Լաչինում հայտարարում էր, որ պատրաստ է նաև ամնիստիայի գնալու, խոսում էր նաև այն մասին, որ ովքեր չեն ուզում Ադրբեջանի կազմում ապրել, կարող են պարզապես դուրս գալ, եւ այլն, Վաշինգտոնից մի մեկնաբանություն եղավ առայն, որ իրենք ողջունում են այդ ամնիստիայի գաղափարը։ Ինքնին դա շատ զարմանալի էր, անկեղծ ասած, որովհետև Լաչինի այդ ելույթը, որը բավականին ծավալուն էր Ալիևի, ըստ էության բարոված էր բազմաթիվ սպառանլիկներով, բավականին մեծ ստույցան ուժի կիրառման նաև կոմպոնենտ էր դա իր մեջ պարունակում, և ես զարմացա, որ միայն մեկ բաղադրիչը Վաշինգտոնում մեկնաբանել էին և ողջունել էին, որովհետև ինչի համատեքստում էր դա խոսում, Ադրբեջանը նաև ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում կա անօրինական զինված խմբավորում, նկատի ունեն պաշտպանության բանակին, և նրանք սպառնում են կոնկրետ օպերացիայի իրականացմամբ, դա ևս Վաշինգտոնը որոշակի քննարկումների առարկա դարձել էր, և եթե այսօր կոշտ առումով դա չի կանգնեցվում, դա ըստ էության նոր ուժի կիրառման սպառնալիք է ստեղծում, դա հավի նոր էսկալացիայով, և բնականաբար Ադրբեջանը դրանով նպատակ ունի այդ ինտեգրացիոն գործընթացը ուժի կիրառման միջոցով իրականացնել։
Աշխարհային լուրջ մեղադրանքների մասին, որ հնչեցվում են Հայաստանի իրավապահ համակարգում Նիկոլ Փաշինյանի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկի ԱԱՀ նախկին տնօրեն, այժմ քնչական կոմիտեի ղեկավարող Արգիշտի Քերամյանի հասցեին պաշտոնյայի շուրջ սկանդալը ծագեց նախկին ընդդիմադիր ակտիվիստ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում մոտ 1 տարի քաղաքական ենթատեքստ ունեցող մեղադրանքով բանտում անցկացրած Տիգրան Առաքելյանի հայտարարություններից հետո Առաքելյանը պնդում է, որ օրեր առաջ բերման ենթարկվելուց հետո իրեն դաժան ծեցի են ենթարկել ընդգրկել եւ այդ ծեցի ենթարկողների թվում է եղել նաեւ Արգիշ Տիկարամյանը։ Առաքելյանն ի դեպ սոցցանցերում շրջան առող տեղեկությունների համաձայն ճիշտ է բերմաներ ենթարկվել դոգմականոնով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի շրջապատի դեմ իրավապահների նախաձեռնած արշավի շրջանակներում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Տիգրան Առաքելյանը պնդում է, քնչական կոմիտեի Երևանի վարչությունում իրեն խոշտանգել են ու դրան մասնակցել են նաև քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշ Տիկարամյանն ու Երևանի քնչական վարչության պետ Ազատ Գևորգյանը։ Օրերս քրեական վարույթի շրջանակներում բերման ենթարկվելուց հետո այժմ տնային կալանքում գտնվող Առաքելյանը երեք տեսանյութ է տարածել, որտեղ նկարագրել է, թե ինչպես են իր պնդմամբ վարչության պետի աշխատասենյակում անձամբ Արգիշ Տիկարամյանն ու Ազատ Գևորգյանը իրեն բռնությունների ենթարկել, նաև սպառնացել վերացնել ընտանիքը։ Առաքելյանն ասում է, թե դատաբժշկի չի դիմել, բայց տեսանյութում ցույց է տալիս թևի կապտուկը։
Ենթարկվել եմ ծեծի, ենթարկվել եմ հայհոյանքների, սպառնալիքներ ընտանիքիս համար, ինձ ասել են, որ կնոջդ երեւ երեխայիդ դու այլևս չես տեսնելու, մեքենայակ գցի տակը, ձեր տունը կամ պաժար կընգնի գիշեր, ինչ որ մի բան կպատահի ձեր տնեցիներին, որտեղ ձեզ ընտանիքով ենք վերացնելու։ Ասողը ոչ ավել, ոչ պակաս եղել է քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշ Տիկարամյանը։ Արգիշ Տիկարամյանը ինձ հետ այդ օրը հանդիպել է երկու անգամ։ Երկու հանդիպումների ընթացքում էլ ես խոշտանգվել եմ էլեկտրաշոկով, ջուրը լցրել եմ վրաս եւ էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնի հատվածներում սկսել են վառել։ Ինձ գետնիկ ցած Արգիշ Տիկարամյանը կանգնած ոտքերիս, Ազատ Գևորգյանը էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնիս հատվածներին ջուրը լցնում էր եւ էլեկտրաշոկը միացնում էր մարմնիս։ Արդյոք քնչական կոմիտեի ղեկավարը ինձ խոշտանգել է, դա ոնց է հապացուցվելու։ Ես կարող եմ նկարագրել Ազատ Գևորգյանի կաբինետի ողջ բույկը, հանգստի սենյակը, որտեղ ինձ Արգիշ Տիկարամյանն ու Ազատ Գևորգյանը ձեռքերով բռնել են եւ ինձ լուսամուտից ուզում էին քցեին։
Տիգրան Առաքելյանը պնդում է, թե քնչական կոմիտեում գտնվելու 11 ժամերի ընթացքում իր հետ որևէ քնչական գործողություն չի կատարվել, միայն ծեցի են ենթարկել։ Առաքելյանը տեսանյութում հրաժարվում է ասել, թե ինչ պահանջներ են իր առջև դրվել խոշտանգման ժամանակ, խոստանալով դա անել ավելի ուշ։ Առայժմ նրա փոխանցմամբ այդ մասին նամակներով հայտնել է վարչապետ Փաշինյանին, ԱԱԾ տնօրենին, գլխավոր դատախազին և մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնց հասցեին նա մեղադրանքները հնչեցնում, դեռևս որևէ կերպ դրանց չեն արձագանքել։ Առայժմ հրապարակվել է միայն քնչական կոմիտեի հայտարարությունը, որը կտրականապես հերքում է Տիգրան Առաքելյանի պնդումները։
Անհիմն օդից արված հայտարարությունները չենք մեկնաբանում, դրա համար կա իրավական ընթացակարգ։ Անձը եթե համարում է, որ իր նկատմամբ կատարվել է հանցագործություն, տվյալ դեպքում խոստանգում, ինչպես պնդում է, կարող է օգտվել այդ ընթացակարգից, քննություն կարվի, կպարզվեն հանգամանքները։
Ավելի ուշ գլխավոր դատախազությունից հաստատեցին, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա Առաքելյանին քնչական մարմնում խոշտանգելու առերևույթ դեպքի առնչությամբ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ազատության տեղեկություններով վարույթը հարուցել է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեից պարզաբանել էին, որ Տիգրան Առաքելյանը ձերբակալվել է հունիսի 17-ին Երևանի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում։ Նրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում, շորթման և պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ արատավոր տեղեկություններ հրապարակելուն օժանդակելու համար։ Թե ովքեր են այդ պաշտոնատար անձինք և ումից է փորձել շորթում կատարել Առաքելյանը, քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում։ Սոցցանցերում արդեն իսկ տեղեկություն է շրջանառվում, որ Առաքելյանը կապ ունի դոգմականունով նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի հետ, որը հայտնի է պաշտոնյաների ու տարբեր անձանց մասին իր հայուախառն վիճահարույց տեղեկություններ պարունակող եթերներով։ Ղուկասյանը հետախուզման մեջ է, նրա մտերիմ շրջապատից արդեն մի քանի հոգի կալանավորվել է։ Տիգրան Առաքելյանը, սակայն, այսօր ազատության այդ զրույցում պնդեց, որ իր տանն անցկացրած խուզարկությունից հետո Վարդան Ղուկասյանի հետ հանցավոր համագործակցության մասին վկայող որևէ փաստ քննիչները չեն հայտնաբերել։ 72 ժամ հետո այդ մասով իրեն որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ինքը Վարդան Ղուկասյանի գործով մնացել է որպես վկա, իրեն տուն են ուղարկել, բայց քիչ անց քնչական վարչության շենքի մոտ երկու օպերատիվ աշխատակիցներ են մոտեցել ու ասել, թե նա ձերբակալված է 2015 թվականին հարուցված շորթման գործի դրվագով։ Տիգրան Առաքելյանը տարիներ առաջ 2015-ին փակ դատական նիստում 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել շորթման համար, սակայն դատարանը պատիժը պայմանականորեն չէր կիրառել և սահմանել էր փորձաշրջան։ Թե 8 տարի առաջ հարուցված քրեական գործով ինչ նոր դրվագներ են իհայտ եկել, պարզ չէ։ Քնչական կոմիտեից սակայն հաստատեցին, որ Առաքելյանին մեղսագրվող հանցավոր արարքներից մեկը տեղի է ունեցել 2015-ին, իսկ մյուսը այս տարի եւ հունիսի 20-ին նոր քրեական վարույթ է հարուցվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող 33-րդ թաղամասի Ֆիրդուսի փողոցի կառուցապատման ծրագրերի շուրջ դատարանները սկսել են վճիռներ ճապարակել բնակեցների հայցերի հիման վրա, պնդելով, որ պետության կողմից նրանց բնակարանների համար առաջարկվող փոխհատուցումները համարժեք բնույթ են կրում եւ դրանց օտարումը լիովին օրինական է։ Իրականում, սակայն, Ֆիրդուսի բնակիչներին 1 քառակուսի մետրի համար $400-1700 են առաջարկում, մի իրավիճակում, երբ այդ նույն վայրում դեռևս չկառուցված տան 1 քառակուսի մետրը վաճառվում է 4500-ով։ Նա Ռաբուլադարյանն է պատմում։
Մտածում են իրանք ոչ մարդկային ձևով։ Իրանք մտածում են, այսօր ինչքան կարող ենք, ժողովրդի լեզվով ասած, քերենք սեփականատերերի։ Վաղը չեմ իսորը, ով պատասխան կտա, կտա։
Երևանի Ֆիրդուսի թաղամասում բնակվող 12 ընտանիքներ պետք է իրենց տները հանձնեն կառուցապատող City Center Development-ին։ Դատարանի վճռով ընկերությունը նրանց ընդհանուր $1.6 million պետք է վճարի, յուրաքանչյուրին միջինը $130,000. Ընտանիքները սա անարդար փոխհատուցում են համարում, նկատելով, որ փաստացի դատարանը Երևանի կենտրոնում գտնվող տան ու հողամասի 1 քառակուսի մետրը գնահատել է մոտ $1,200, իսկ սա այն դեպքում, երբ այս նույն տարածքում կառուցվող նորակառույցում քառակուսի մետրի գները սկսում են $4,500.
$1,700-ից $2,000 ինքը ասել է, ու Իրանից հետո նամակներ եկել է, կարող ենք այսպես նամակներ հիմա բերեմ լցեմ սեղանին, $700 համարժեք դրամ։ Մենակ մի Past fix-եք, խնդրում եմ, 2021 թվի արձանագրությունը, որը ինքը պատասխանատվություն չի վերցնում իր գույքագրման վրա, իր արժեքի վրա, ինչի պետք է դատարանը որոշում կայացնի 21 թվականի արժեքով օտարում տա մեզ։
Ռաֆայել Սաֆարյանը, որ դատարանից այլ վճիռ չէր սպասում, հիշեցնում է 2 տարի առաջ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խոստումը, թե սեփականատերերին համարժեք փոխհատուցում կտրամադրվի։
Գույքերի փոխհատուցման գումարը նախկին 1 քառակուսի մետրի համար $600-700 փոխարեն դարձել է $1,700-2,000.
Բոլոր 12 ընտանիքները, որոնց վրա տարածվում է դատարանի վճիռը, Սաֆարյաների գերդաստանից են, ազգականներ են, որոնք կողքի են ապրում։ Նրանք դժգոհում են անգամ $2,000-ն է քիչ, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում պապական տունն ու հողամասը հանձնեն մասնավորին, որը մի քանի անգամ թանգնով այն կվաճառի։ Պնդում են, իրենք ևս կարող են ներդրում անելու բարեկարգել տարածքը։
Ես ասել եմ, 408 միլիոն ես մուտք եմ անում, թող իրենք իմ տարածքից դուրս գան։ Ես ինչ կանեմ, կանեմ, իմ տարածքը կսարքեմ։
Որն է այստեղ հանրային գերակշահը, հարցնում է վտարման եզրին կանգնած Ռաֆայել Սաֆարյանը։
Ու գիտեք ինչ, երբ որ բողոքները գնում անդե պատասխան օրենքի սահմաններում, ուղղակի գիտեք ինչ, չգիտեմ, այնքան ենք ճղայնացել, որ հիմա էլ ժպտում ենք էլի այդ իրանց օրենքի սահմաններում։
Կառավարությունը դեռ 2006 թվականից է Երևանի ամենահին թաղամասը ճանաչել հանրային գերակշահ, նպատակ ունենալով այստեղ նորակառույցներ, խանութներ, հանգստյան գոտիներ կառուցել։ Դեռ 17 տարի առաջ, սակայն, City Center Development-ը ձախողել է կառուցապատումը, ապա 2018 թվականին նորից ճանաչվել է տարածքի ձեռքբերող։ Ավելին, այժմ դատարանի որոշմամբ կասեցված գործունեությամբ այս ընկերության հետ միասին կառավարությունը ձեռքբերող է ճանաչել նաև նույն City Center-ի ստեղծած 17 ընկերություններին, ինչպես է ստացվում, որ նույն այս ընկերության ստեղծած ընկերություններն են ձեռք բերել տարածքը, հարցնում են բնակիչներն ու կասկածներ հայտնում, որ սա կոռուպցիա է։
Ուրեմն անօրինականությունները անսահմանափակ է, դրան սահմանափակում չկա, ուղղորդվում է, նորից եմ ասում, կառավարությունից ուղղորդվում է քաղաքապետարան, քաղաքապետարանից ուղղորդվում է էլիտիկ, էլ իրանց կառույցն է։
Դատարանի վճիռը Սաֆարյանները պատրաստվում են բողոքարկել, նրանց հարցերը շատ են, ինչպես է ստացվել, որ դատարանն իրենց գույքը գնահատել է դեռ 2021 թվականին փորձագետների տված գնահատականներով, այն էլ գնահատման ցանկում չի ներառել ինքնակամ կառույցները, որոնց համար տարիներով հարկ են վճարել։ Ինչպես է դատարանը վճռել իրենց ունեցվածքը տալ մի ընկերության, որն արգելանքի տակ է։ Ըստ ռեգիստրի տվյալների, City Center-ից պետ բյուջեի օգտին պետք է բռնագանձվի ավելի քան $11 million, թե ինչ գումար է սա, պարզ չէ։ City Center-ի ներկայացուցիչները շաբաթներ շարունակ մեր զանգերն պատասխան են թողնում։
Դատավորը Մուրադ Հովակիմյանի գլխավորությամբ բացարձակապես ոչ մի բան չի ցանկացել լսի։ Ոչ մի հիմնավորում չի ցանկացել լսի։ Կառուցապատողի կողմից առաջարկվում է հետևյալ սակագները. 1 քառակուսի մետրը 4-րդ հարկը $5,600, 5-րդ հարկից սկսած միջև 11-րդ հարկը տատանվում է միջև $7,000, 12-րդ հարկը վաճառվում է $10,000-ով։ Ո՞ւմ է կոտարում։ Այսինքն դա հիմա հարց եմ ուզում տամ, քրեական պատասխանատու քրեականը համարվում թե ոչ։
Սեփականատերերից Դավիթ Սաֆարյանն ասում է, ավելի քան 1 տարի տևած դատավարության ընթացքում դատավորն այդպես էլ թույլ չտվեց իրենց առաջարկած գնահատող ընկերությանը ներկայացնել շուկայի իրական գները։ Անշարժ գույքի վաճառքով զբաղվող կայքերն ուսումնասիրելիս Երևանի այս հատվածում չես գտնի քառակուսին $2,000 վաճառվող բնակարան, սակայն դատարան իր վճռում իրատեսական է համարել գնահատող կազմակերպությունների 2 տարի առաջվա եզրակացությունն ընդգծել։ Փոխհատուցումը համարժեք է եւ սեփականատերերը հանուն հանրային գերակշահի պետք է ազատեն տարածքը։
Իսկ մյուս օրը, երբ որ այդ կոպեկները դառնա ինչ-որ մի հատ համարժեք փոխհատուցում Եվրոդատարանի կողմից, ով է վճարելու այդ ամբողջը, հարկատուններից է դուրս գալու։
Ֆիրդուսի սեփականատերերի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը տարակուսած է, արքելանքի տակ գտնվող Սիթի Սենթերը ինչպես պետք է Սաֆարյանների տարածքում գործարքներ անի։
Այսինքն մենք հանցավոր կոռուպցիոն սխեմայի ականատես ենք։
Չնայած դժգոհություններին Երևանի կառուցապատման գրասենյակում պնդում են, ամեն ինչ արվելու արվում է օրենքով, տարածքից չհեռացող մարդիկ պետք է անհապաղ կատարեն դատարանի վճիռը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին վերադառնանք Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին։ Նախորդին սոցիալական ցանցերում մի տեսանյութ տարածվեց, որում հստակ տեսանելի էր ադրբեջանցիների կողմից 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում մնացած հայկական ժառանգության պղծման հերթական օրինակ։ Այս մի տեսանյութում Հադրութի շրջանի Վարդաշատ գյուղից էր, ավելի ճիշտ դրա գերեզմանատնից, որտեղ 90-ականների պատերազմում զոհվածներից և ոչ մեկի շիրմաքարն այլևս չկա։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մասները։
Բանավ բլան ռոշ։ Գիտեմ
ճարը։ Սա մեկ գիտեմ էլ մեր մարտական ընկերներն են իրենք եղել։ Էրնեստը, Յուրիկը, Ալիկը, Վլադիկը, Պողոսը։
Վլադիկը Քարագլխում զոհվեց, Պողոսը Ֆիզուլիում, Էրնեստը Կարախամբելիում։ Հադրութի Վարդաշատ գյուղի Արցախյան առաջին պատերազմի զոհերի շիրմաքարերն են ադրբեջանցիները ջարդ ու խուրթ անում։ Արցախի այս փոքրիկ գյուղից 6 հոգի էր զոհվել, երիտասարդ տղաներ էին, միայն մեկն էր ամուսնացած, պատմում է Վարդաշատի գյուղապետը։
Չամուսնացած երիտասարդներ են, հա, դեմ ռուսի բանակի սնորիկած ջահել տղերքերի։
Մարտունեցի Մարգարիտա Աբրահամյանի ազգականներն են երկուսը, հորեղբայրները։
Հիշում եմ, ես փոքր էի, բայց հենց մոտենում էր մեկի 40-ը, մյուսն էր զոհվում։ Հիշում եմ, այդ ծանր պահեր էին, երբ արդեն երկրորդ, երրորդ զոհն էր, եւ մոտենում էր 40-ը, մի տեսակ վախ կար, մի տեսակ միստիկա կար դրա մեջ։
Ալիկ Բաբայանը նշանված էր, հարսանիքի օրը նրա թաղումն էր։ Մարգարիտան ասում է, այս պատմությունը Վարդաշատցիներին ցնցել է այնքան, որ մինչև հիմա խոսում են այդ մասին։
Եվ այն ժամանակ չկային այն միջոցները, որ իրազեկում էին, որը տեղ էին հասցնում այս ժամանակակից մեթոդները, եւ մեր բարեկամուհին, որ ուսանող էր Երևանում, պետք է բերել հարսի շորը, եւ հարսի շորը երբ բերել է, արդեն Ալիկը զոհված էր, եւ հայրը թաղման օրը պարում էր որդու հարսանիքի համար նախատեսված հարսի շորով։
Հարսնացուն տարիներ անց ամուսնացավ, բայց միշտ իրեն համարեց Վարդաշատի Բաբայանների տան աղջիկը։ Վարդաշատը հնագույն հայկական գյուղ էր, 44-օրյա պատերազմից հետո անցավ Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Գյուղից իրենց կառուցած տնից, այդպես էլ չհեռացած տարեցամուսիններին, Դավիթ ու Նինա Դավիթյաններին, ադրբեջանցիները սպանեցին Մեկինայգում, մյուսին Ննջարանում, հետո հասան մեր գերեզմաններին։ Մարգարիտ Աբրահամյանն ասում է, առաջին պատերազմի մասնակիցներից ադրբեջանցիները դեռ վախենում են։
Այդ տղաներն իրենց ահուս հարսափն են, այդ տղաներն իրենց հաղթեր են, նրանց հիշատակի դեմ են պայքարում, նրանք վախենում են մեզնից, նրանք գիտեն, որ մենք այսպես չենք մնալու։
Յուրիկ Աբրահամյանի շիրմաքարն էր, կինը Տիկին Տանյան Երևանից համացանցում փնտրում է ադրբեջանցի օգտատիրոջը, որ տարածել է տեսանյութը, ուզում է մի բան գրել, հանգստանալ։ Ամուսնուց բացի այստեղ նաև նրա երկու եղբայրներն են, Տիգրանն ու Էրնեստը։
Արցախյան առաջին պատերազմի զոհվածների գերեզմանների պղծման ակնհայտ միտում կա։
Արցախի նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանն այս ամենը բարոյական տերոր է համարում, ընդ որում շեշտում է, Ադրբեջանը հաշվի չի առնում միջազգային որևէ կառույցի որոշում, բանաձև, զեկույց, ոչ մի բան։
Այդ երկիրը որևէ մեկից ոչ վախենում է, ոչ պատկառանք ունի, ոչ ինչ-որ մշաբուղեր ունի, բացարձակ ինքը ոչ մեկին չի ենթարկվում։ Բացարձակ Հաագայի դատարանը զրո արդյունք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը զրո արդյունք, ինքը ինչ ուզում է փոխում է։
44-օրյա պատերազմից հետո համացանցային տարբեր հարթակներում սկսեցին տեսանյութեր տարածվել, թե ինչպես են հերթով ջարդ ու փշուր արվում հայկական գերեզմանները, Թալիշի, Մատաղիսի, Ավետարանոցի, Զոհերի հուշահամալիրները։ Ընդհանրապես հայկական հուշարձաններն են կորցնում իրենց հայկական դեմքը։ Բերձորի Սուրբ Համբարձում եկեղեցին մսկիթի է վերածվում, գմբեթի զանգակատանն ու վեղարին կփոխարինեն երկու մինարեթներ, Շուշիի կանաչ ժամն ուղափար եկեղեցի է դարձել։ Ինչ է մնացել Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած հայկական տարածքներում, պաշտոնական տեղեկատվություն կա միայն այն մասին, թե ինչ է եղել մինչև պատերազմը. 1456 հուշարձան, այս թվում 161 վանք ու եկեղեցի, շուրջ 600 խաչքար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունն այսօր հրապարակեց Ռուսաստանի դեմ ուղղված պատժամիջոցների 11-րդ փաթեթը, երկարատև բանակցություններից հետո համաձայնեցված այս ցանկում 100-ից ավելի անհատներ ու կազմակերպություններ կան, այդ թվում եվրոպացիների տեսանկյունից Ռուսաստանի օգտին քարոշչություն իրականացնող հեռուստաընկերություններ։ Պատժամիջոցների փաթեթի առավել ուշագրավ հատվածը երրորդ երկրները ներկայացնող ընկերություններին է վերաբերում, սրանք այն կազմակերպություններն են, որոնք ըստ ցանկի հեղինակների օգնում են Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները։ Այս դեպքում Բրյուսելում չեն մոռացել նաև Հայաստանում գրանցված ընկերությունների մասին։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հայաստանում, Սիրիայում, Չինաստանում, Ուզբեկստանում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված ընկերություններ են հայտնվել հակառուսական պատժամիջոցների ցանկում։ Բրյուսելն այսօր հաստատել է սանկցիաների 11-րդ փաթեթը, նպատակ ունենալով կանխել երրորդ երկրների միջոցով արգելված ապրանքների արտահանումը Ռուսաստան։ Եվրամիությունը 87 ընկերություն է ներառել ցանկում, դրանք ըստ Բրյուսելի ուղղակիորեն աջակցում են Ռուսաստանի բանակին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Մինչ այս նման որոշում ԵՄ-ն ընդունել էր հենց Ռուսաստանում կամ Իրանում գրանցված ընկերությունների նկատմամբ։ Այս անգամ սանկցիաների աշխարհագրությունն ընդլայնվել է, փաստորեն ընդգրկելով նաև Հայաստանը։ Բրյուսելն առայժմ այս շուրջ 9 տասնյակ ընկերությունների ցանկը չի հրապարակել, բայց նշել է, դրանք ԵՄ-ից արտահանման ավելի խիստ սահմանափակումների կենթարկվեն։ Պարզ չէ, Հայաստանում գրանցված քանի ընկերություն է տեղ գտել պատժամիջոցների ցանկում։ Ավելի վաղ Հայաստանում գրանցված 2 ընկերություն հայտնվել էին ամերիկյան պատժամիջոցների տակ, դրանցից մեկն էլեկտրոնիկ կայ վաճառում, մյուսն աշխատում է քիմիկատների ոլորտում։ Հակառուսական սանկցիաների նոր փաթեթը հաջորդում է Բրյուսելի Կրեմլին պատժամիջոցների հարցում չօգնելու ուղիղ նախազգուշացմանը։ Եթե նախկինում հիմնականում ամերիկյան կողմներ նման հայտարարություններ անում, ապա անցած ամիս Բրյուսելը ևս մատնացույց արեց Եվրամիությունից մի շարք երկրներ և հետո այդ երկրներից դեպի Ռուսաստան արտահանման զգալի աճը, նշելով նաև Հայաստանի անունը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո 2022-ին ԵՄ-ի անդամ պետություններից Հայաստան արտահանման ծավալները շուրջ 1.9 միլիարդ եվրո են կազմել, այնինչ նախապատերազմական 2021-ին այս ցուցանիշը 760 միլիոն էր, 2.5 անգամ պակաս։ Աճել է հատկապես էլեկտրոնային սարքերի ներմուծումը Հայաստան։ ԵՄ-ն հայտարարում է, որ արգելված ապրանքները Ռուսաստան հասցնելը կանխելու համար նոր գործիք կկիրառի, բայց թե հսկողական ինչ նոր եղանակի մասին է խոսքը, Եվրամիությունը չի հստակեցնում։
Կոնկրետ պետությունների առևտրային ցուցանիշների թրիչքային աճը լուրջ ապացույց է, որ Ռուսաստանը փորձում է շրջանցել պատժամիջոցները։ Սա մեզ ստիպում է կրկնապատկել մեր ջանքերը և մեր հարևաններից էլ ավելի սերտ համագործակցություն ակնկալել։
Պաշտոնական տվյալներով անցած տարի Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը 2021-ի համեմատ աճել է գրեթե 3 անգամ, գերազանցելով 4 միլիարդ դոլարը։ Երևանը մշտապես պնդում է, Հայաստանն արևմտյան պատժամիջոցները չի շրջանցում։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած ամիս ընդունել էր արևմտյան երկրների հետ հանդիպումներում այս հարցը դրվում է հայկական կողմի առջև, հավաստիացրել էր, իրենք բոլոր ուղություններով աշխատում են, որպեսզի և սանկցիաները չխախտվեն և պահպանվեն գործընկերային հարաբերություններն արևմուտքի ու Ռուսաստանի հետ։
Արևմտյան մեր գործընկերների հետ անընդհատ հաղորդակցության մեջ ենք, որպեսզի նաև տեսնենք ի վերջո Հայաստան թափանցիկ երկիրը, մեր բոլոր թվերի մեջ երևում է բոլոր եկած գնացած և այլ բաները։ Մենք հո բան չենք անելու, սև առևտրով չենք զբաղվելու։ Եվ այդ առումով հաղորդակցության մեջ ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ, տեղական ընկերությունների հետ, պետական կառավարման մարմինների հետ, որպեսզի մաքսիմալ ճիշտ կարողանանք դիրքավորվել։
Բրյուսելն այսօր հայտարարեց, որ խստացնում է նաև ավիացիայում կիրառվող ու բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների արտահանման հսկողությունը, որպեսզի դրանք Ռուսաստանում չհայտնվեն։ Չթվարկելով տեսակները, ԵՄՆ-ն նաև ամբողջությամբ պարգելում է մեքենաների որոշ պահեստամասերի արտահանումը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմից հետո էր, որ Հայաստանի կառավարությունը հատուկ ծրագիր նախաձեռնեց, որ պետք է հնարավորություն տար հանդրութի շրջանից և Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններից տեղահանված անձանց արտոնյալ պայմաններով հիպոթեքային վարկեր ստանալ Հայաստանի կամ Ղարաբաղի տարածքում բնակարաններ գնելու համար վերջին տարիներին, սակայն շատ էր խոսվում այն մասին, որ ծրագիրը գրեթե չի գործում նախև առաջ բանկերի կողմից ներկայացվող պահանջների պատճառով։ Այժմ ահա կառավարությունն է փորձում փոքրինչ շտկել իրավիճակը, թե ինչպես կիմանանք անուշ Մկրտչյանը։
Արցախի տեղահանվածների 1/4-ն անգամ դեռ չի կարողացել տուն գնել Հայաստանի կառավարության հիփոթեքային ծրագրով։ 500,000 դրամի կանխավճար չի հավաքվում բանկերի հետ գործարք սկսելու համար։ Մարդկանց վարկային վատ պատմությունը միանգամից մերժման պատճառ է դառնում, տներն էլ օրորի թանկանում են։ Թերևս այս դժվարությունները մեղմելու համար անցած շաբաթ կառավարությունը փոփոխեց տեղահանվածների բնակարանային աջակցման ծրագիրը։ 5% կանխավճարն այլևս 2.5% է։ Մեկ տարով մինչև մյուս տարվա հուլիսի 1-ը երկարաձգվում է հավաստագրի ժամկետը։ Լուծում է արդյոք այս փոփոխությունը տեղահանված արցախցիների խնդիրները։ Ազատության հետ զրույցում շատերն ասացին մեծ հաշվով ոչ։
Իրականում ոչ մի բան փոփոխություն չկա մեջը։ Տոկոսը իջացնելով 1 այլու մի տոկոս մարդկանցից մի տոկոսը կարողանա օգտվի, թե չօգտվի։ Եվ կանխավճարը խնդիրա, ոչ մեկս էլ լսած չեն կարող տամ վարսնանք ու գումարել կտակենք, թե կանխավճար ենք վճարում։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով տուն աշխատան կորցրած Բերձորցի Իննա Բաբայանը 4 վարձով տուն է փոխել այս ընթացքում։ Հայաստանի սահմանամերձ գոտում տուն գնելու դեպքում պետությունը 14 միլիոն է առաջարկում, բայց ընտանիքը երկրորդ անգամ ռիսկի պատրաստ չէ դիմել։ Պետության առաջարկած 8 միլիոնով Երևանում բնակարան գտնելը իրատեսական չէ։ Չեն կարողանում օգտվել նաև մարզերում մի շինություն գտնելու համար նախատեսված 10 միլիոն դրամ վարկից։
Այ եթե ես 10 միլիոնով տուն եմ գտել, բայց ինչի՞ է բանկը նայում իմ վարկային պատմությունը։ Ու այդ վարկային պատմությունը հաստատ էլ մեր կամոք չենք դարձել ձեր ցուցակում, այսինքն ու այդ գումարը տալու է կառավարությունը, ոչ թե մենք։ Այսինքն ինքը չի բանկը չի վստահում կառավարությանը։
Ծրագրի փոփոխությամբ 4 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող կամ բացառապես թոշակառուներից կազմված ընտանիքների համար կանխավճարը 1% է դարձել։ Բերձորից տեղահանված 4 անչափահաս երեխաների մայր Օֆիկ Արաքելյանը 70,000 դրամ վարձ է վճարում Արտաշատի ոչ բարվոք վիճակում գտնվող տան համար։ Ապրուստի միակ միջոցը ամուսնու 7,000 դրամ օրավարձով աշխատանքն է։ Այդքանը տան վարձին, կոմունալներին, սնունդին, հազիվ է հերիքում, ուր մնաց թե կարողանային մի բաներ կողքի դնել կանխավճարի համար, ու նորից վարկային վատ պատմության մասին է ակնարկում բազմազավակ մայրը։
Մենակ ամուսնուս 1 միլիոն դրամ ՊՏԲ բանկը, հիմա 197,000 թե 198,000 արդինը ՎՏԲ-ն, ճիշտ ասած չեմ, չգիտեմ, բայց ՎՏԲ-ում էլ ունեմ, էլի։ Չէ, հարց չի լուծում։ Մենք ես մեր գյուղապետը զանգել է, տեղեկություն էր բանանում հայտնում, որտեղ ենք ապրում, ինչ ենք անում, տուն գնել ենք, թե չէ։ Ես իրանց ասեցի, որ տուն չենք կարա գնել, որտեղ վարկերը հլը չի մարվի, ասեց ինչ-որ վարկային մասում է փոփոխություն անելու, չգիտեմ որքանով ճիշտ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ փոփոխության արդյունքում ոչ միայն սերտիֆիկատի տերը, այլև նրա վարկային լավ պատմությամբ որևէ մոտ ազգական կարող է գործարք սկսել բանկի հետ։ Արցախցիների համար, սակայն, սա էլ մխիթարանք չէ, ասում են, մեկը լինի իրենց հարազատներին օգնի, բոլորը նույն վիճակում են։ Շրջափակումից հետո ծրագիրը չի վերանայվել Արցախի համար։ Դեռ գործում է 12 միլիոն դրամ հիպոթեքային վարկով աշխարհի հետ կապը կորցրած Արցախում տուն ձեռք բերելու առաջարկը։ Պաշտոնական տվյալներով, սակայն, 9 ամիսների ընթացքում ընդամենը 1 հոգի է Արցախում տուն գնել։ Տեղահանված մարդիկ տարակուսում են, ինչպես տեղափոխվեն Արցախ։ Զուգահեռ Արցախից էլ Հայաստան չեն կարողանում գալ հիպոթեք ձևակերպելու համար։
Չեմ կարող գամ Հայաստան։ Ես միջև հիմա ես Ստեփանակերտ չէի կարում գամ, մենք դերթաձոր ընդհանրապես երկու կողմանի շրջապակման մեջ։ Այսօր հաջողվելա եկրենք Ստեփանակերտ, էլի անցել ենք։
Այսօր
են վերցրել, այո, հենց այսօր։
Լաչինից տեղահանված այժմ կրկնակի շրջափակման մեջ հայտնված մեծ ընշերնում գտնվող Գեղամ Հարությունյանի հույսը ժամանակակից տեխնոլոգիաներն են։ Էլեկտրոնային տարբերակով հավաստագիրն ու լիազորագիրը ուղարկել է Հայաստան դստերը։ Վստահ չէ, սակայն, բանկերը այս պայմաններում գործարք կսկսեն, թե հիմա էլ նոր խոչընդոտներ ի հայտ կգան։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրային հատվածում էլ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների մասին նախ տեղափոխվենք Թբիլիսի։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին երեկ ներում շնորհեց ամենահայտնի վրաց ընդդիմադիրներից մեկին՝ Մտավարի արխիհեռուստաընկերության ղեկավար Նիկա Գվարամյային։ Վրացական ընդդիմությունը Գվարամյային քաղաքբանտարկյալ էր անվանում, նրա ազատ արձակումն էին պահանջում նաև եվրոպական կառույցները։ Այս քայլի պատճառով, ի դեպ, Սալոմե Զուրաբիշվիլին կրկին հայտնվել է քննադատության թիրախում, այս անգամ իշխող թիմի քննադատության։ Հրաչմակում է ներկայացնում մարամասները։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին երեկոյան հայտնելով ընդդիմադիր Նիկա Գվարամյային ներում շնորհելու մասին կարճ ասել է, թե չի պատրաստվում որևէ բացատրություն տալ, քանի որ դա իր հայեցողության իրավունքն է, որն այսօր օգտագործում է։ Ամեն դեպքում նա նշել է, որ որոշումն ընդունել է նրա գործը դատական բոլոր ատյաններում ավարտվելուց հետո։ Նախագահի որոշումից հետո, դուրս գալով Ռուստավի բանտից, Գվարամյան ասել է, թե չէր սպասում, որ ազատ կարձակվի։
Ես չէի մտածում ու մինչև հիմա չեմ կարծում, որ պետք է ներում խնդրեմ, որովհետև ինձ անմեղ եմ համարում։
Բայց նա ներողություն է հայցել և ափսոսանք հայտնել Սալոմե Զուրաբիշվիլից նախկինում հրապարակված մի տեսանյութի համար, որտեղ նա ոչ վայելուչ կերպով արտահայտվել էր նախագահի հասցեին, ասելով, թե զզվելի էր այդպես վերաբերել կնոջը։ Նա ասել է, թե կարծում է, նախագահը ներման որոշումը կայացրել է ոչ թե իր, այլ երկրի համար, և նշել, որ սխալ կլինի, եթե Զուրաբիշվիլին չազատի նաև Միխայել Սահակաշվիլին։ Նրա խոսքերով դա կյանքի և մահվան հարց է։ Նա պետք է ներում շնորի Միխայել Սահակաշվիլին և շուտափույթ ազատ արձակի։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ եթե երկրում առնվազն 500,000 մարդու կարծիքով պետականությանը ասոցացվող գլխավոր անձը պատանդ է դարձել, այդպիսի իրավիճակում երկրում չի կարող խաղաղություն լինել, առավել ևս ապաբե վերացում։
Միտում է տես վերնայրի դեպոլարիզացիա։
Բանտից դուրս գալով ասել է Գվարամյան իրեն շրջապատած լրագրողներին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին Facebook-ում գրել է. «Սա երևի իմ միակ երջանիկ օրն էր գերի լինելու ամբողջ ընթացքում. Նիկան ազատ է, դա արեցին Եվրոպան, Ամերիկան և հասարակական ակտիվությունը. Գլխավոր պայքարը դեռ առջևում է և Նիկայի դերը շատ կարևոր կլինի», գրել է Սահակաշվիլին։ Ընդդիմադիր ազգային շարժման նախագահ Լևան Խաբեիշվիլին ասել է, թե Բիդինա Իվանիշվիլի ռուսական երազանքում, այդպես է նա կոչել Իվանիշվիլի հիմնադրած վրացական երազանքը, շատ ծանր մղձավանջային գիշեր էր։ Նա նշել է, որ նախագահի քայլը կարևոր է ոչ միայն մեկ մարդու, այլև ազգային շահերի համար։ «Հիմա կարևոր է նախագահ Սահակաշվիլի ազատությունը, իսկ հետո մենք միասին պետք է ազատենք մեր երկիրը այս ռուսական ռեժիմից», ասել է Սահակաշվիլի հիմնադրած քաղաքական ուժի ներկայիս ղեկավարը։ Եվրոպա-վրացական ինստիտուտի հիմնադիր Գյորգի Մելաշվիլին ասել է, թե Վրաստանում քաղբանտարկյալների թիվը մեկով պակասեց և դա անշուշտ շատ դրական է։ Նա ասել է, որ Զուրաբիշվիլին բավականին համարձակ որոշում ընդունեց, որովհետև բոլորը հասկանում են, թե իշխող կուսակցությունը ինչ խոսքերով է արտահայտելու իր ծայրահեղ դժգոհությունը։ Մելաշվիլին չէր սխալվում։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները խստորեն քննադատում են նախագահին։ Խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին այսօր լրագրողներին ասել է, որ Նիկա Գվարամյային ներում շնորհելը նախագահի վրա ճնշումների հետևանք է։ «Մենք հուսով էինք, որ նախագահը կկանգնի օրենքի գերակայության և արդարության կողքին, բայց նա ընտրեց հակառակ կողմը և այդպիսի որոշում ընդունեց»։ Խորհրդարանական մեծամասնության խմբակցության պատգամավոր Գիվի Միկանաձեն ասել է, թե նախագահը մի կողմ դրեց իր ինքնասիրությունը, վարկաբեկեց նախագահի ինստիտուտը։ «Այսօր ավելի վաղ մի խումբ մարդիկ նախագահի նստավայրի մոտ այրել են Եվրամիության դրոշը, նախագահի հասցեին բացականչել են գործակալ դավաճան, որ նա Եվրամիության դրոշի համար հայրենիքը փոխարինել է արևմուտքով և պահանջել են Վրաստանից վռնդել Զուրաբիշվիլին»։ Գվարդամյան ներում շնորհելու Վրաստանի նախագահի որոշումը ողջունել են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, Բրիտանիայի ԱՄՆ դեսպանները, Վրաստանում ԱՄՆ դեսպան Քելլի Դեգնանը ասել է.
Այս գործն ամենասկզբից խնդրահարույց էր։ Նախագահի որոշումը կարևոր ներդրում է Վրաստանում բևեռացման մակարդակը իջեցնելու համար։ Հիմա Վրաստանում տարանջատումների ժամանակը չէ, հիմա վրացիների միասնության ժամանակն է։
2022 թվականի մայիսին Թբիլիսի քաղաքային դատարանը Նիկա Գվարամյանին դատապարտել էր 3 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման Ռուստավի 2 հեռուստաընկերությունը ղեկավարելու ժամանակ պաշտոնեական լիազորությունները գերազանցելու մեղադրանքով։ Վերաքննիչ դատարանը վճռը թողել էր ուժի մեջ, իսկ գերագույն դատարանը բողոքարկող հայցը պարզապես չէր ընդունել։ Անդիմությունը պնդում էր, որ իշխանություններին քննադատող Ռուստավի 2-ից հետո ընդդիմադիր մտավարի արխի նոր հեռուստաընկերություն հիմնադրած Գվարամյայի ազատազրկումը քաղաքական է։
Կրկին վերադառնանք Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությանը, Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը քիչ առաջ հանդես են եկել այս ստեղծված իրավիճակը մեկնաբանող հայտարարություններով։ Նման քայլերը հանգեցնում են լարվածության աճին և չեն նպաստում Ռուսաստանի միջնորդության, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ընթացող գործընթացի շուրջ նորմալ մթնոլորտի պահպանմանը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, առանց հստակեցնելու, թե ինչ նկատի ունեն պաշտոնական Մոսկվան։ Նաև հույս է հայտնել, որ Երևանը չի մեկուսանա եռակողմ ձևաչափով փոխգործակցությունից։ Ընդգծում ենք համապատասխան հանձնաժողովի շրջանակներում հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատանքի կարևորությունը, նշել է Զախարովան։ Այժմ Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների մասին, երկար սպասված ուկրաինական հակահարձակում նրայժմ որևէ ցնցող արդյունքներ չի արձանագրել, դրա հետ մեկտեղ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները քննարկում են, թե որ դեպքում կարող են ուղղակիորեն միջամտել ռազմական գործողություններին, մի շարք առաջարկների համաձայն այդ դեպքը կարող է լինել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում մարտավարական միջուկային զենքի գիրառումը, պատմում է Հազա Բաբայանը։
ԱՄՆ Սենատը առաջարկել է Ուկրաինայի միջուկային հարվածը դիտարկել որպես հարձակում ՆԱՏՕ-ի վրա։ Ուկրաինայում մարտավարական միջուկային զենքի ցանկացած կիրառում Ռուսաստանի կամ Բելարուսի կողմից կամ միջուկային օբյեկտին հարվածելը անխուսափելիորեն ուղղակի վտանգ կստեղծի հարևան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների համար, այնպես որ նման գործողությունները պետք է որակել որպես հարձակում դաշինքի վրա, ասված է Բանաձևի նախագծում, որը երեկ Վաշինգտոնում ներկայացրել են հանրապետական Լինդսի Գրեհեմը և դեմոկրատ Ռիչարդ Բլյումենտալը։ Հանրապետական Լինդսի Գրեհեմը շեշտել է, թե Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենք կիրառելու սպառնալիքը իրական է, ավելի վաղ նույնը նաև Միացյալ Նահանգների նախագահներ ասել։
Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքն իրական է, և այս սպառնալիքը զսպելու լավագույն միջոցը Պուտինյան Ռուսաստանին հստակ պատկերացում տալն է, թե ինչ հետևանքներ կունենա դրա օգտագործումն իր համար։
Ներկայացված փաստաթուղթը, սակայն, նույնիսկ հավանության արժանանալու դեպքում խորհրդատվական բնույթ ունի։ Երեկ նախագահ Զելենսկին հայտարարել էր, թե ռուսները պատրաստվում են միջուկային աղետ կազմակերպել Զապարոժիի ատոմակայանում, Կրեմլը սա հերքել էր։ Մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է հրթիրակոծել ուկրաինական տարածքը, Կիևը պնդում է, թե հոպը այս գիշեր խոցել է ռուսների արձակած բոլոր 13 թևավոր հրթիրները։ Զուգահեռ ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահարձակումը, պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը պնդում է, թե ռուսական ուժերը առաջ են շարժվում հարավում Մելիտոպոլի և Բերդյանսկի ուղություններով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս տեղեկությունները չի հաստատում, սակայն այն հաստատում է Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը։
Российская армия отступает на Запорожском, Херсонском направлениях.
Ռուսները նահանջում են Զապորոժիայում, ուկրաինացիներն այստեղ առաջ են գնում, սա է իրական պատկերը։
Պրիգոժինը նաև հերքել է Ռուսաստանի նախագահի, պաշտպանության նախարարի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին օրերի հայտարարություններն առային, որ ուկրաինական բանակը մեծ կորուստներ է ունեցել հակահարձակման ժամանակ։ Պրիգոժինը կրկին շատ կոշտ քննադատել է ռուս ռազմական ղեկավարությանը, հատկապես Շոյգուին, պնդելով, թե Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմ սկսելը սխալ էր, իսկ սկսելու դեպքում էլ ամեն ինչ սխալ էր ընթանում հենց առաջին օրվանից։ Ռուսական ուժերը վերջին օրերին փորձում են առաջ գնալ ճակատի արևելյան հատվածում։ Այստեղ ուկրաինական ուժերը դիմադրում են հարձակման ռուսական փորձերին։ Արևելքում ուկրաինական զորքերը կանգնեցրել են Ռուսաստանի առաջ խաղացումը դեպի Կուպյանսկ և Լիման քաղաքներ։ Telegram-ում գրել է պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։ Մինչդեռ Եվրամիությունը ուժեղացնում է տնտեսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Այս շաբաթ ուժի մեջ է մտնում սահմանափակումների 11-րդ փաթեթը, որում ներառվել է 100-ից ավելի ռուսաստանցի, այդ թվում զինվորականներ, լրագրողներ, գործարարներ։ Հերթական այս փաթեթը արգելում է նաև Դրուժբա նավթամուղի հյուսիսային ճյուղով ռուսական նավթի փոխադրումը, ինչպես նաև սահմանափակում է Ռուսաստանում գրանցված Բեռնատարների մուտքը Եվրոպա։ Պաջամիջոցների ցուցակում է նաև 87 նոր ընկերություն, որոնք ըստ եվրոպացի մասնագետների օգնում են Ռուսաստանի ռազմական արտադրությանը, մատակարարելով անհրաժեշտ բաղադրամասեր և սարքավորումներ։ Ռուսական և իրանական կազմակերպություններից բացի այսև ցուցակում ներառվել են նաև Չինաստանում, Ուզբեկստանում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Սիրիայում և Հայաստանում գրանցված կազմակերպություններ։ Ազա Բաբայանը, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին ներսե շնորհալու նվիրված Երևանյան գիտաժողովի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ներսե շնորհալի բազմաշնոր հայրապետը այս խորագիր ներկրում հունիսի 21-ից 23-ը Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում անցկացված միջազգային գիտաժողովը նվիրված ամենայն հայոց կաթողիկոս մատենագիր, երգիչ, երգահան, քաղաքական ու հասարակական գործիչ ներսե շնորհալու մաման 853-րդ տարելիցին։ Երեք օր շարունակ մատենադարանում էին հավաքվել հայ և օտարազգի հոգևորականներ և գիտնականներ, ովքեր հանդես եկան 60 բանախոսությամբ նվիրված շնորհալու թողած մեծ ժառանգությանը։ Շնորհալու մաման 853-րդ տարելիցն այս տարի ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրճակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների հոբելանների օրացույցում։ Մատենադարանում կազմակերպված այս գիտաժողովի նախաձեռնողն ու համակարգողը Վահան Տերղևոնդյանն է։ Մատենադարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Մաթևոսյանը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում նշում էր, որ շնորհալու մաման 850-րդ տարելիցի կապակցությամբ այս տարի մի շարք գիտամշակութային ծրագրեր են իրականացվում Հայաստանում և արտասահմանում։
Առաջինը Անտիլիասում գիտաժողով կայացավ մոտ 1 ամիս առաջ, և հիմա մեր մոտ մեծ երրորդ գիտաժողովը միջազգային հայաստանցի և արտասահմանից ժամանած հայագետներ, ուրեմն իրենց ուսումնասիրություններն են ներկայացնում հիմնականում ներսե շնորհալու վիրավոր ժառանգության, կյանքի, գործնեության վերաբերյալ, և միաժամանակ մենք կազմակերպեցինք նաև ներսե շնորհալու ստեղծագործությունների ձեռագրերի ցուցադրություն մեր թանգարանային մասում, ցուցահանդեսի բացումը կայացավ, բավական հետաքրքիր նյութեր են ներկայացված, իր գրական, ստեղծագործական ուղղությունները ներկայացնող ցուցափեղկերով և համապատասխան բացատրություններով, կարծում եմ, որ մատենադարանի այցելուները հետաքրքրությամբ կարող են դիտել այդ ցուցադրությունը։
Մինչև երբ է պահպանվելու ցուցադրությունը։
Մինչև տարեվերջ կմնա ցուցահանդեսը։
Այս գիտաժողովի ավարտից ընդամենը 5 օր անց, հունիսի 27-ից Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնականում տեղի ունենա շնորհալու կյանքին, գործունեությանը և թողած ժառանգությանը նվիրված ևս մեկ միջազգային երկօրյա գիտաժողով, որը նույնպես կուղեկցվի ցուցահանդեսի բացմամբ։ Ցուցահանդեսի նյութերը միջնադարյան ձեռագրերի վերատպությունները դարձյալ տրամադրել է մատենադարանը։ Այդ օրը միջնադարյան հոգևոր երաժշտական կատարմամբ շնորհալու ստեղծագործությունները կներկայացնի հովեր երգչախումբը։ Ինչպես ընդգծում էր մատենադարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Մաթևոսյանը, այս գիտաժողովներին կհաջորդի ևս մեկը Աշնանը։
Աշնանը Վատիկանում պիտի լինի դարձյալ նաև պատարագ է լինելու, ավելի եկեղեցական հանդիսավոր արարողություններ և գիտաժողով, որին նույնպես կմասնակցեն մատենադարանի աշխատակիցներ։ Այսպիսով մենք կարելի ասել, որ մեր երախտագիտության տուրքն ենք մատուցում մեծ մարդուն իսկապես, և կարող եմ ասել, որ այս գիտաժողովը առիթ դարձավ, որպեսզի անդրադառնանք ներսե շնորհալու ողջ ժառանգությանը և նաև նրա գործունեությանը, որը շատ բուրն է եղել, որպես կաթողիկոս, որպես կազմակերպիչ, որպես դիվանագետ, որովհետև այն ժամանակ կաթողիկությունը նաև այլակրոն և այլադավան եկեղեցիների հետ հարաբերվելու հիմնական միջոցներ՝ բյուզանդական կայսրության, կաթոլիկ եկեղեցու Հռոմի, և մենք տեսնում ենք, որ իսկապես այս պահլավունի կաթողիկոսները, որոնց մի օղակներ նաև ներսե շնորհալին, իսկապես չափազանց մեծ դեր են կատարել նաև Կիլիկիայում հայկական պետականության հաստատման գործում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհրաժեշտ է կոնյակի գործարանը սեփականաշնորհել։
Մեզ մնացել է վաճառենք Մատենադարանը եւ օպերայի թատրոնը եւ մեզ էլ հետը։
Ասենք թանգարան է, հա թանգարան է, այդ մարդը չի շալագելու տանը իրան հանրապետությունը։
Կամ ինձ նշանակում, թե գիտես, վաղ գալիս է Իրաքշիրակը եւ մենք որոշել ենք ճաշկերույթը տալ Գայագի գործանում։ Բանը Ամերիկայի միջազգային պրեզիդենտն է գալ, ժեկտանակ եկեղեցում տալ։
Ինչպես վաճառվեց կոնյակի գործարանը, նորագույն պատմություն ազատության հունիսի 24-ի եթերում։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։